Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea. Antxetadik Nafarrora.
Arratsaldeon Antxeta irratiko entzule guztioi, hortzeguna da irailaren 26a eta Nafarroko asteko albisteen errepasoa eginen dugu urrengo ordu betean Antxetatik Nafarrora saio berri honetan. Gaurko saioan Josebe Blankorekin izanen gara Ausnarrean bere liburuaren inguruan hizketan. Zebrabidea saioan izan zen Josebe Blanko orain dela hilabete batzuk eta liburuaren inguruan solasean aritu zen bertan eta noski berriz ere berreskuratuko dugu ba bihar Arantzan Bidazi elkarteak antolatua solasaldia emanen duelako eta hori aitzakitzat hartuta badituko dugu berak Josebe Blanko berak aipatutakoa Ausnarrean bere liburuaren inguruan.
Zaldatzen ditu gure arteko itzak aziak polena loratu dira ikara
Baleike eta Azleike, Antxeta, irratian, Ekine Zapiainekin. Igandero, goizeko 11etan, asteak eman duenaren errepasoa, eginen du. Nabarmentzeko elkarrizketak, erreportaiak edota aktualitateko albisteekin. Baleike eta Azleike, Ekine Zapiainekin. Basieran aipatu bezala, Josebe Blankorekin solasaldia izanen dute bihar Arantzan, Bidazi, Bidasoaldeko Kontsumo Elkarteak antolatua, hitzaldia izanen da erran bezala bihar ortziralean Arantzako liburutegian. Josebe Blanko gonbidatu dute oraingoan eta ausnarrean ardiek egin haute hartzain bere liburua aurkeztuko du bertan. Solasaldia arratsaldeko zazpietan hasiko da eta errandugun bezala, ba orain dela hilabete batzuk zebrabidea saioan izan zen Josebe Blanko bera bere liburu ontaz solasean, beraz, adituko dugu, zer erran zuen.
Josebe, zure liburuaren inguruan hitz egingo dugu, baina baita ere zure ogibidearen inguruan, baina lehenik eta behin galdetu behar dizut, Josebe, zergatik idatzi duzu liburu hau, zergatik sentitu duzu liburu hau idazteko nahia, agian behar batetik jaio da?
Bai, aurretik idazten nun, gehiago artikuluk eta horrela, eta bai sentitzen nun behar bat artikuluek zenbaitetan ez dute aukeraik ematen sakontzeko, bai? Karaktereko purua mugatu baita.
Bai.
Eta behar nun espazio gehiago. Espazio gehiago, ba hartzain eta hartalde baten lekukotasuna usteko. Bai, eta aldi berean lekukotasun horren aitzakian aukera ematia edo aukera proposatzia, hobeto esanda, bertan jasotzen diren bizipen eta ausnarketekin, ba irakurleak berak egin ditzan bere ausnarketak eta behar bada abian jar dadin, ez? Bere bide hortan.
Eguneroko bat da liburu hau edo forma hori du. Zergatik eman izan diozu egunerokoaren forma?
Bueno, liburu hau sortu da testuinguru jakin batean eta da Bergarako idazle eskola. Horre Asmos Fundazioak unedekin batera, antolatzen duten formazioa eta bi urteko formazio bat. Eta ordun bi urte hauetan bai irakaslekin, berezeki itere irastortzakin eta baita ikaskideekin ere konpartitu izan ditugu bakoitzak bere lanak, bere idatzik eta kurso bukerako lana aurkeztu behar genun eta lehendabiziko mailan honen aurrerapen bat botanun klasian, eta jasonitun iruzkinek argi zioten, orduan idatzi nun narek, bestelako genero behar zula, ez da. Eta Terek proposatu zin egunerokoa, eta gainera, lehendabiziko ikasturtean eta bigarrenean ere, genero hau dexente landu dugu klasian. Eta hasieran beste lan batzuk eguneroko formatuan irakurriak nitun, baina ja neure lan abiatzeko prozesu hortan nengola beste begirada batekin, ezta? Eta hemen topatu dut askatasuna. Erabateko askatasuna. Nahi dudana, nahi dudan moduan izan prosan, izan poesian adierazteko. Eta lehen aipatzen izun lekukotasun hori izan da oinarria urrunago juteko. Eta ni gustet hauxe zala. Bai, hauxe zala, egunerokoa zala.
Nolako izan da idazte prozesua?
Oso erra.
Bai.
Batzutan egarria.
Bai.
Bi urteko prozesua izan da. Eta gehien bat idatzi dut ardiekin lan gutxien geneukan sasoietan. Naiz eta neguan eta udaberrian idatzi egin dut, baino lan zama hundiena hartu dut udan eta udazkenean gaztarik egin behar ez dalako, jetzi behar ez dalako eta bar. Eta nik esango nuke eskatu dit zera, egunero oharrak hartzea, edo gauza gogoan hartzea, eta baita zera, ba, gure lanean, ohikoak diren datuk jasotzeko sistemak ere, erabili izan ditut ez da, baina gero hori ordenatziak eta egunerokoan zea, banatze hortan, bat topatu dudala neuke, neure jardunaren inguruko osnarketak egiteko.
Bai.
Eta bide berriak ireki zaizkit. Eta gainera lan hau osatzeko, ba, bestelako lan batzuk ere irakurri izan ditut, bueno, bertan bibliografian jasota daude, eta ordun izan da, bai, leio zoragarri bat irekitzea parean.
Liburuaren azpitituloan diozu, ardiak egin naute artzain. Nahi. Nolako harremana duzu ardiekin? Artaldea bera bada talde bat bertan gustura sentitzen zarena?
Bai. Bai, eta ba, zergatik egin naute artzai haiek. Hemen nik sentitzen dut neu sartu naizela, ja osatuta zegoen talde batean.
Bai.
Eta nik ardien inguruan enekin ezer. Eta horre eskerrak bikotekideak desienteko pixua izan du. Ardiekin denbora, bueno, ardiekin batera pasatu dudan denbora hortan ikusi, behatu, probatu, atzera egin, aurrera egin, ardi jutzi, eta gero ikusten nunaren inguruan edo eurekin bizitzen nunaren inguruan, ba, berarekin kontrasta hau, eta gero, ez dakit, bueno, pertsonak ezagutzen ditugunean, plano hoietan aitzen geha, ez da, aurrera tatzea, eta mendik probau, eta mendik ez, eta alboan eukitzea pertsona bat, ba horrelako jakinduria daukena, horrek asko errezten du. Bai, eta gero EH kolektiboaren baitan eta ble elkartean ba formazioak eskaini izan dira. Formazio hoiekin hobeto ulertu ditut ardiak, baina da etengabeko prozesu bat. Edozein harremanarekin gertatzen da, inoiz ez dezu bukatzen pertsona edo egoera ezagutzen. Beti dago beste aurretik beste pausu bat. Eta pentsatzen dut ba, ez dakit, etorkizunean ere hortxe jarraituko dugula, ez? Elkarrekin. Baina bai, baina oinarria nik alaxe sentitzen dut, eurek erakutsi didate, ez? Nola jokatu, zer egin, noiz gelditu, noiz alde egin, noiz etorri, bai.
Betxo. Ama Amona eta Galizia aipatzen dituzu liburuan, Josebe, Ama Amona eta Galizia da guztionen hasiagian?
Pentsatzen dut, ez? Denongan daude gure aurrekok eta haiek gabe ez geundeke hemen, ez da, elkarren parean, behar bada. Gure gurasok baserritarrak zian eta baserritar familian jaioak, eta atzera egin. Bueno, arginak ere bai, baino bai. Eta nik uste modu batean edo bestean hori jasotzen deula. Gero bizitzan egiten dituzu, bastakit, zenbat kontu, zenbat lan, ikasten dezu handik, hemendik, eta basoaz, eta basatoz, eta derrepenten batopo egiten dezu, bastakit, lo zeneukan jakinduri batekin, edo zenbatekin, edo astuta zenitun, edo inoiz bizi izan ez dituzun, euren akordukin, ez da? Eta orduan, ez dakit, barbaso hoiek orain aldira datoz eta zurekin ari dira, ez? Eta ez da kasualitatea emakumei erreferentzia ikia. Ez da kasualitatea, zen ikustet nekazal giroan emakumeek jakinduriaren transmisioan eta zaintzan egin duten ekarpena eta egun egiten ari diren edo egiten ari garen ekarpena, ba, haundia dala. Bai.
Bai, izan ere artzaintzaren mundua beti lotu da mundu maskulinoarekin, kateren bat edo beste hautsi beharra izan duzu edo zein da zure esperientzia mundu horretan?
Lehen aipatu dizudan EH kolektiboaren formazioietako batean, topaketa bat egin genun emakume hartzai eta untzainok, dela urte batzuk, eta han ja erretiroa gertu zeukan emakumezko hartzai batek, berak esan zuen emakumeok beti izan dugula, eta eta entzulea hasiko balitz arakatzen, topatuko lituzkela, animaliekin harreman estua zekan emakumia. Eta momentu batean makinaria sartu zan, eta emakumea desagertu intzan, kanpotik ja ikustezin, naiz eta barruan jarraitu lanean, egunero. Eta orduan, esaten deunian, bai, beti izan da oso maskulinizatua, ba, ez dakit pa. Karo, guretzat noiz hasten da beti hori, ez da? Baina behar bada beharko genuke atzera egin. Eta liburu honen bueltan, ba, adibidez, Antzuolako aurkezpenean, nerekin batera aritu zan, Maria Eugenia Irazabal, laguna, ba, berak liburua irakurrita, derrepenten sentituzun bazetozkiela oroitzapenak, eta oroitzapen hoietan emakumeek izugarrizko presentzia zekatela ikuilutan eta artegietan. Orduan, bueno, agian ez da inbetiko gizonezkoen zera hori.
Bai. Liburuan bertan diozu, artzaintzaren imaginario estandarrean sartzen ez den artzaina dago orrialdeetan, emakumea, euskalduna, ekologista, barazki jalea, eskema guztiek. Austera, etorri da liburua, etorri zara?
Ez, eskema guztiek. Bai, baino, hoi da ez, pixkat lehen komentatu duguna ez.
Bai.
Begiak itxi eta... Eta hartzai estandarra, ez da emakumea, ez da ekologista, ez da. Eta hartzai izateko manera bakarra ez dago, naiz eta ez dakit neuke ofizio hontan sartu nintzenean, nire estandarra, printzipioz, etxean ikusi nuna zan, ez? Baina gero, beste ofiziotan bezala, ez? Kazetari izateko modu bakarra ez da, baina estandarra bada, ez? Marko batean sartzen dana, eta gero norberak, ez dakit, nik behintzate ikusi nun neure burua, edo estandar hortan sartzen naiz, eta, zapata hoietan, asmatzen deten ibiltzen, naiz eta minaren minez ibili, edo bestela, hasten naiz neure espazioa sortzen. Eta neure izaerarekin bat datorren, funtzionamendu bat hartzen. Eta hor nik gehien bat, estandar hortan, indarraren erabilerarekin naiz oso eroso sentitzen, nahiago ditut beste bide batzuk urratu, naiz eta batzuetan indarra behar dan, ez da? Baina hori oinarri izatea, eta animaliak gobernatze hoi, ez dakit, naiz eroso sentitzen. Baina hor, ez dakit, norberak egin beharreko lanketa da.
Zaintza ipatu duzu, Josebe, eta beste elkarrizketa batean entzun dizut, artzaintzaz galdetzen dizutenean zaintzaz hitz egiten duzula ere. Artzaintzak zein zaintza mota dakar berekin?
Bai, hemen zaintzaren ingunua, euskarak oso argi uzten du. Euskarak garbi adierazten du zaintzaren garrantzia. Artzain, abeltzain, baratze zain,
bai.
Eta hor bagoa, zaintza, 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 eta honetaz oso gutxi hitz egiten da.
Bai.
Eta nik ez dakit. Bueno, hor liburuan aipatzen dut Jocelyn Porcherren beste lan bat.
Bai.
Eta bertan berak oso ongi bereizten du eta liburu hortan ikusten kontxo ba. Nik hemen sentitzen nun alako zeo zer, baina bai. Enion izena jarrita, ez?
Mm-hmm.
Ze desberdin dan animaliekin bizitzea edo animalietatik bizitzea. Edo berdin zait, lurretik bizitzea edo lurrarekin bizitzea. Mm-hmm. Nere kasuan, ardiekin bizitzeak suposatzen du maila berean gaudela. Ba, bera ardia, ni pertsona, bai, mm-hmm. edo gu pertsona haiek ardiak, baino ardiekin bizitze horrek dakar partekatze bat.
Mm-hmm.
Ta une jakin batean, bizimodu bat, espazio bat, denbora bat, konpartitzen mm-hmm. ditugu. Eta konpartitze hortan, ez dakit, denok dakigu, honek, aurrera egingo badu izango dala kooperaziotik abiatuta.
Mm-hmm.
Eta ez menpekotasunet.
Ez gobernatzetik.
Hori da. Mm-hmm. Eta tik, ez, ardietatik bizitzeak niri behintzat dakarki dana da ateratzea,
mm-hmm.
zukutzea, ustiatzea. Eta horrek bere arriskuk ditu. Eta mm-hmm. arrisku handiak. Ze ateratzeko jarrera hortatikan abiatu ezkeo, astu iten zaizu, jasoko badezu, eman inbardezula.
Mm-hmm.
Eta, bueno, nik marko honetan sartzen dut historia honetan. Bai.
Josebe, pozak, minak, beldurrak, aipatzen dituzu liburu honetan, zure egunerokoan aipatzen dituzu, ez? Poz, min, beldur horiek, zein poz, zein min eta zein beldur bizi ditu hartzen batek?
Bueno, nik uste pertsona guztiok bizitzen mm-hmm. ditugunak, ez? Momentu batean beldur diozu zure lana ondo ez egiteari, mm-hmm. bakizulako beste izaki bat kaltetu aldezula, mm-hmm. egiten dezuna edo egiten ez dezunarekin. Beldur, bai, eta horrek suposatzen duen gero erruduntasun zea hortan, ez, sartzen zea. Ezina gehien bat bizi dut kanpotik datozkigun indar hoiekiko, bai, burokrazia, aginduk, debekuk, ez dakit, bai, inposak eta hoi mesfidantza, ez, inspekzio, kauta, beste, gut, ez dakit, mundu hori nik sentitzen dut industriaren sisteman oinarritzen dala, eta gero guri aplikatzen zaizkigun irizpideoik ez direla egokiak. Eta pozak
milaka.
Bai. Bai, pozak ne lana gustatzen zaitelako. Maite dut ardiekin egotea, gaztaikea azokara jun eta jendeari begira egotia eta begietara begira eskertzia, ez? Ostras, pertsona honek konfiantza badu, gure etxean, ez? Gure etxeko lanarekin sortu dan gaztau, jateko, eramango du, bere familiari emango dio. Ez dakit.
Harremanak aurrez aurrekoak dira.
Bai.
Bai, ardiekin, bai, azoketan.
Bai. Nik, ez dakit, gai honi, buelta esente ematen dizkiot, eta komunitate egiteko manera bakarra ikusten dut, eta da aurrez aurrekoa eta zuzeneko harremanean oinarritzen dan komunitate bat.
Mm-hmm.
Bestela, ez dakit, sentsazioa dut entelekia bat dala.
Mm-hmm.
Bai.
Zaintzaz ari gara hitz egiten asko gaur, Josebe, eta aipatuko dizut, liburuan irakurri dudan termino bat edo, zaintzarekin lotuta, kurioso iruditu zaidana, askotan hitz egiten dugu, ez, doluaz, pertsonen doluaz, baina ardien doluaz gutxi, eta hori aipatzen duzuzuk liburuan. Azaldu iguzu pixka bat, zertaz ari gara ardien dolua aipatzen dugunean?
Ez da ezer berezia. Ez dakit, pentsatzen dugu, Arkumea jaio, hor gauza asko gertatzen dira. Ardia eta Arkumearen arteko harremana da dana, gertukoa, oso intimoa. Normalki pentsa zazu, jaiotzen diren bi edo bat, tamainaren arabera, baino hiru aste hilabetea pasatzen dituzte elkarrekin, eta heltzen da hiltegira joteko momentua. Bueno, gure lanetako bat dalako pertsonak elikatzea, eta hartaldia modu infinitoan hasi ezin dalako, beste hartaldia bera arriskuan legokelako. Eta horre Arkumea hartzen duzunean, artegitik eraman, hiltegira eraman, ardi horrek utxunea ez bizitzea ezinezkoa da. Ez ja, 19. mendean hor zootekniaren sorreran, legea zan animalia makina da. Eta hemen garrantzia duena da, kurba, ea pixu hartzen duen, ez duen hartzen, edo esnelitro kopurua, edo zenbat denbora behar izaten duen gizentzeko, edo... Eta orduan ez dakit, heldu gara pentsatzera jaiotzekin eta eriotzekin edo banaketekin ez dela ezer gertatzen. Baina gauza asko gertatzen dira. Eta ardiak, ba guk bezala, behar du, prozesu bat. Eta berdin, ardi bat erditzen denean hildako Arkumeaz, arek lan asko egin du, Arkume horretaz erditzeko, puntu hortara heltzeko. Eta ez bada altxatzen, eta hemen zeozer gertatzen nahi da, eta arek behar du denbora bat, onartzeko, hemen zeo zer ez da ondu jun eta hilda. Eta hemen, nik uste dut, edo hala sentitzen dut, gure lana dala hor laguntzea ezin dugu harinki hartu eta segi eta esaten ditu beste behar hori. Honetaz, hemen hegoaldean oso jende gutxirekin itzegindet. Iparralden honen inguruko formazioak ere eskaintzen dira. Eta benetan, iruditzen zaite, hainbestetan aipatzen dan animalien ongizate hortan, behar bada, hasi beharko genukela ontaz itzegiten, bai? Eta etologia da animalien komportamendua ikertzen duen disziplina, eta etologiaz apenas ez da hitz egiten. Ari gea animaliekin lanean, baino zergatik egiten dituzten hauek edo bestek edo ez dakiz zer, askotan senak esaten digua, hau izango da edo bestia izango da, baina behar bada bestelako formazioa bagenu, beste interpretazio batzuk egingo nituzke eta ondoriok beste batzuk lirateke.
Josebe, zaintzen duzue ardia, hartaldea, zaintzen duzue elikagaia bera, zaintzen gaituzue, baina ez dakit gizarteak balio baten baten diola uste duzu, egiten duzuen lan horri?
Jo, oso galdera zaila. gauza asko datozkit burura. Nik uste eta jendartearen zati batek baietz, Baina bizi dut behar bada arrakala sobera undia dala. Heldu garaela puntu batera nun jaten dugunak ez daukela ez eskuik ez begirik. Alegia, ez dakigula zeinek elikatzen gaitun. Ta nola bizidan eta zergatik bizidan horrela eta nun bizidan. Eta hasi behar deu hori hausten. Orain dela marka da gutxi arte pertsonak euren elikaduraren jabe ziren, euren osasunaren jabe ziren, eta elikaduraren jabe zian haiek bueno, oso urrun etzekatelako besteak beste jaten ez badet hilingo naiz. Bino hemen delegatu indeu. Delegatu indeu. Eta ez deu delegatu lehen aipatzen genun gertutasun eta konfiantza horretatik abiatuta. Baizik eta gure ardura dana, gure gorputz txiki hauek mantentzia, eman diogu, ez dakit, ezagutzen ez dugun jendeari, enpresa bati, multinazional bati, eta hoien helburua ez da zaintza. Industriaren helburua ez da zaintza. Da dirua egitea. Eta orduan nik ustet badagoela gure jendartean mugimendu bat ontara gerturatzen dana, eta horren adibideak dira sortu diren herritar elkarteak, ez? Elikaduran bueltan, baratze komunitarioak sortu dira, kontsumo taldeak sortu dira, biolurren edo EH-kon adibidez baserritarrak gaude, baina gurekin batera herritarrak ere badaude. Orduan, nik bai sentitzen dut badagoela mugimendu bat, baina sentitzen dut aldi berean ardura politikoa dutenek ez dutela benetan indarra hor jartzen. Eta aldi berean marrazoa eta sardina elikatzen dituztela. Alegia, bai, bo, kanpainak egiten dira, eta merkatari txikiak, eta azokak, eta hau, eta beste. Baina obra lizentziak eta negoziotarako lizentziak ematen jarraitzen dute, eta nori, eta multinazionalei. Janariarekin, pertsonen bizitzarekin, nahi baldin baezu muturrera eraman da, negozio egiten duten enpresei. Baimenak ematen zaizkia. Eta ordun bai, ba, tarteka alako kanpainatxok egiten dituzte, ba lehen sektorea upiskate bultzatzeko, baina eske aldi berean ari dira marrazoak elikatzen, eta ordun, bueno, ez dakit nik ez dut oso ondu lertzen.
Eta etorkizunean, zertaz elikatuko gara etorkizunean?
Jo, ba, ez dakit. Oso galdera zaila da, oso galdera zaila da. Ze testu inguru sozioekonomikoa badago, politikoa ere bai, baina gero gaude klima larrialdi izugarri batean. Eta zientzialarien arabera adierazleek diote orain arte ezagutu dugun klima ba ez dugula izango. Hau ez badugu gelditzen. Ez dakit, ez? Pandemian egin zan bezala, gelditu, egun batetik bestea, gelditu, inbardeu. Gelditu, pentsatu, kontsumo jaitsi behar deu, eta ekoitzi behar dugun napurroi, industria hoi, zen orabidean jarri behar deu. Bizitzaren alde edo eriotzaren alde. Eta hemen, hasi behar dugu, entresaka egiten, industria hau, pertsonen hobe beharrez behar dugu, hau ez, eta hortxe ez. Eta orduan oso komplikatua ustete izango dala, errotik sistema hau aldatzen ez badugu, munduan egoteko manera hau sustraietatik aldatzen ez badugu, oso komplikatua izango da aurreikustea noiz erein, noiz jaso, eta lehorteak, eta agian ere indezu, baina gero ez dezu jasoko, baina, eta ja, hau gertatzen ari da, ez da etorriko dan gauza bat, hau gertatzen ari da. Orduan ez dakit etorkizuna. Gero beste batzutan, oso positiboa naiz, eh? baina bai, eta oin dela, justo liburua idazten ari nintzenean, lehorte sasoi eta bero izugarriak izan genituen, eta buf, eta beldurra mateu. Ze etorkizun utziko dizuegun. Bai.
Nik, Josebe, aitortuko dizut, ni nahiko ezkorra naizela, baina zure liburua eskuartean, ez dakit, esperantza edo etortzen zait.
Jo, ba, posten naiz. Bai, bueno, ere, nun nahi, edo, ez dakit, lortu deten edo ez. Baina, nahi nuen bizkat apurtu baserritar negartiaren mito hori. Osa, ez da, bueno, ez dakit, edo nik behintzat ala bizidet, eta ez, honekin, ez dute esaten esnema mitan bizina izela, inundik inoa. Baina lan ederra daukeu. Lan ederra daukeu. Eta nik uste, lan ederra dala jakin da, hori kutsatzea, ez dala inzaila.
Hausnarrean, ardiek egin haute hartzain, Josebe Blanco Alvarez, mila esker gurean izateagatik, zenbat ikasi dugun denbora tartetxo honetan, eta zenbat zaindu duzun denbora tartetxo hau, Josebe?
Bueno, ez dakit, nik eskerrak emanea dizkizu, ez lan, bueno, liburu horretan pilatuta daude pertsona asko,
bai.
Maitasun handia, nik hori idazteko gure etxekok lan asko indue, nik tarte horiek izateko, eta zainduin naue, argiako lantaldiak, ez dakit, ilustratzaileak, diseinatzaileak, argazkilaria, ez dakit, hor jende askoren lana dago, bai. Eta, bueno, maitasun bildumatxua bada hor, bai.
Josebe, norbaiti bereziki edo pertsona perfil berezi bati gomendatuko zenioke, liburu hau irakurtzera?
Ez dakit...
Agian makinarian edo makinak kontrolatzen dituzten edo industrian dabilen pertsona horri?
Ez dakit interesatuko saion. Ez dakit patxada behar dun horri gomendatuko nioke. Bai, gaur batek esan dit. Liburu honek eskatzen diola goxo esei, infusio bat onduan, eta, bueno, gaur, eguneroko izateak ere askatasuna ematen dio izugarria irakurleari, ez? Tardun, behitu, gaur hemen txegaldituko naiz. Eta hausnarrean hasiko naiz, eta gero behar bada, ez dakit, beste zeo zertan hasiko naiz. Baina patxada bilatzen du nahi, bai.
Maguk hartuko dugu tartetxo hori, eta hausnarrean arituko gara, Josebe Blanco Alvarez, eskerrik asko gurean izateagatik.
Mi asker zeuei, bihotzez.
Ea posible den itza aipatzen ez duen abesti bat betetzeko denak agian zertan eman duzu zure suna edo bai baina zein da gutaz kantatzeko ordaina bizitza zeko unea ani
eskuaren pareko izan, pareko izan. Itxuaren 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 eskuaren pareko izan, pareko izan. Itzali ditu gainerako argiak, xorien kantak entzun ditut arian. Hotz egiten badu alboan nauzu, ederra zau. Zentzua galdu dute nola esan. Hotz egiten duta eskutik elduta, ikus gaur ere baten bat. Esnatu da guk zikindu kaleak garbitzera.
Zarrak berri, Antxeta irratian, ekinez apianekin. Hortziralero, arratsaldeko 8etan Antxeta irratetik bertxotan eta bertxoaz gozatzeko aukera. Bertxolariekin elkarrizketak, plazako bertxoaldi onenak, baita bertxo zarrak ere. Zarrak berri, ekine zapianekin. Eta kirola zarituko gara azken tarte honetan, aipatuko dugu Santxikorrota lasterketa ginen dutela Bardeetan Euskararen alde, Hendaiatik autobusa eta guzti. Urriaren 8an izanen da, herri lasterketaren bigarren edizioa, Argedas inguruan, Agerraldi Euskararen aldeko elkartearen eskutik. Mintzaianek Hendaiatik autobus antolatu du, bi herriak senidetuak diren heinean herrikoetxearen laguntzarekin. Herrigora dinamikaren eskutik sortu zen, orain urte zonbait, Agerraldia elkartea eta Nafar Herriberako xoko ezberdinetan Euskararen eta Euskal Kulturaren aldeko ekimenak sustatzen ditu, manifestaldiak, Euskara Egunak, Union Tutera Futbol Talde Herrikoia edota Santxikorrota Herri Lasterketa hau. Lehen edizio arrakastatxu baten ondotik aurten ere antolatuko dute korrikaldea, Argedas ingurutik abiatu, Bardeetako basamortuan ibili eta Argedasen bukatu. Saririk ez, kontagailurik ez, lehiakitarik ez Herri Lasterketa da eta norberak bere ritmoan eginen du laster, hori bai, Euskararen alde. Biluzerako ibilbideak ondu dituzte 7,8 kilometroko labur bat, 82 metroko gora berekin, eta maratoi erdi bat, 21,8 kilometrokoa, eta 123 metroko gora berakoa. Peio Aranzabal urruñarrak argi du, oargi utzi du, edo nork duela parte hartzeko modua, oinez ere egin daitekela Santxikorrota. Bide bazterrean animatzen, edo modu ezberdinetan ere laguntzera joateko deia egin du. Izan ere, autobus abiatuko dago izan goiz pausutik, eta arratsaldean hartu bueltako bidea. Azaldu duen eziazko lehen ediziora hurbildu zen bera, eta Argedasen sartzean ohartu zen, herria Hendaiarekin senidetua zela, segidan piztu zitzaion nolabaiteko elkarlan bat sustatzeko ideia eta Mintzaian elkartearekin batu zen horretarako. Hendaiako herrikoetxeak diru laguntza emateko ohitura du senidetzekin lotura duten trukaketak antolatzeko eta halakoa lortu dute autobus antolatzeko ere. Alak garraioa eta Argedasen bazkaria 20 euroren truke lortu daitezke, 06-85-87-89 telefonora idatziz. Lasterketarako izena ematekoatik Agerraldiaren webunera jo beharra dago. Makalo Jauregik eta Peio Aranzabalek azpimarratu dute plana ez dela kirol erronka utxa, ez, euskara eta kultura egoera zaugarrian diren herriberara joan, arnasgunea sortu, eta bertako errealitatea zagutzea da asmoa. Urriaren 8erako eman dute itzordua.
Urriaren 5ean herri lasterketa berezi bat izanen da Bardeetan Nafar Herriberan Santxikorrota lasterketaren bigarren edizioain zuzen ere Argedas inguruan Agerraldiak antolaturik herrigoraren herri ekimenak antolaturik eta hemendik ere Hendaiatik gure eskualdetik autobus bat antolatu du Mintzaian elkarteak bertara hurbiltzeko hainbat laguntzailerekin batera eta in zuzen ere autobus horren ekimen horren ba eskualde honetako adarraren erranen dugu antolatzaileak ere gurekin ditugu hemen Peio Aranzabal eta Makalo Jauregi, egunon?
Ai, egunon.
Egunon, bai.
Zer moduz?
Ongi esan beharko.
Ongi, ongi.
Aipatu bezala, bigarren edizioa izanen du beraz, Santxikorrota lasterketak, eta aurten lehen aldiz, antolatu duzu ezuek aratailoteko autobusa, entzulek jakinen dute akaso, Hendaia eta Argedas herri senidetuak direla, eta beraz, ba, pentsatzen dute, egin batean bederen hortik heldu dela, autobusa antolatzeko ekimena, baina ez bakarrik agian, ez?
Bai, bueno, lehen urtean, lehen edizioa izan zanean, ikusi genuen, bueno, nik ikusi nuen, zea, panoetan, herria sartzen, ba, senidetua zela Hendaiakin, zesan un jopa, nik neronek ere ez nekin, eta pixka torri tirak Agerraldikoekin hitz egiten, baita Argedaseko herriko etxean ere aipatu dute, eta bueno, eman nintzen Mintzaianekin harremanetan, ba, politalitzatekela ba, antolatzea autobus bat edo Hendaiarrakara hurbiltzeko. Ideia hola sortu zen, garatzen junda, eta hor dugu autobusa. Prest.
Euskararen inguruko ekimena bada, kirol ekimena izanik ere, ba, horixe, herrigoraren ekimen edo plataforma den Agerraldiak antolatzen baitu. Garrantzitsua baita ez da, eremu haietan ere Euskarari bere arnasa ematea.
Bai, hori da. Piskat, ezautzen bat ez dute herrigora, ba, bueno, pixkat sortu zen kanpaina bat bezala dirua biltzeko Euskara Ofizial, Nafarroan Euskara Ofizial ez dan eremu horretan, eta, ba, bueno, 10 urte ditu herrigorak, eta duela urte pare bat, 8 bat urte edo zitula, ba, bueno, ez zeuden egiturei laguntza emateaz gain, pentsatu zuten, ba, ba, pixkat euskara plazara eramatea, eta plazara eramatea modu positibo batean, askotan ere euskara erabiltzen dutelako ba, erasoko arma bezala, ez? Zenbait politikari eta, bueno, nafarrak. Ordun, horren arira, ba, hasi ziren ekimenak antolatzen, eta kultur ekimenak, eta, bueno, pues, sortu zen kirol ekimen honen ideia edo, zaila izan zen, ze bardeak naiz eta tiro eremu horregon egune babestua da, eta bueno, ba, baimenekin eta arazoak egon zian, bi urte zuztet egon diala bataiatzen, hori lortzeko. Eta azkenean herriko etxearen laguntzarekin eta lortu zuten, lehen urtean egin zen lehen edizioa, eta egia esan ba, oso giro honean, eta euskara eraman zen Argeraseko plazara, ba oso ezagite modu positiboan edo, eta ezinbestekoa da. Han Nafarroa hegoaldean olako ekimenak egitea, ba bueno, euskarari beste zentzu bat ere emateko, ez?
Euskara beraz, Argedaseko plazara eraman zuela Santxiko Rota lasterketaren lehen edizioak, eta zuentzat Makalo Hendaiako mintzaian euskara elkartetik ere evidentzia bat zen honetan parte hartzearena.
Bai, evidentzia bat zen, eta bueno, oso naturalki hartu dugu, ba kirola eta kultura edo hizkuntza batzen diren heinean, eta gu bueno, euskara talde bat izanik, ba oso egoki ikusten gendun ekimen hau bultzatzea, eta horren arira bultzatzen dugu.
Aipatuko dugu Hendaiako herrikoetxearen laguntza ere jaso duzuela, ohitura badu Hendaiako herrikoetxeak berak antolaturik ez diren senidetzei loturiko ekimenetan ere eskukolpe bat emateko, ez?
Bai, eta bueno, hau ere aski naturalki ze Hendaiako etxea, herriko etxea senidetuta dago bai Portugalko Viena de Castellokin, edo Eskoziako Pibelesekin, edo Nafarroako Argedasekin. Eta horren arira izan da gure nolabaiteko laguntza eskatzea.
Aipatuko dugu Peio, lasterketaren xehetasunak ere nolakoak diren, bi modalitate edo bi luzera ezberdin izanen dira, biak ala biak basamortu inguru horretan, ingurune berezi horretan, lehen lasterketa motza, 7 kilometro eta pasatxokoa, eta bigarrena luzeagoa maratoi erdi luzerako, ezta?
Hori da, 21 kilometro, 8 metro izango ditu luzeak, eta hasiko da pixka bat bardeetan, ba, barde erdian, batzen esateko modu bat, eta motzak 7 kilometro eta 280 metro eukiko ditu. Eta hori hasiko da bardeetan, baina segituan sartuko daia herriruntz, ez Argedas herriruntz. Bueno, bi distantzia daude, ba, pixkat publiko guztiari irekia izateko, ez, ba, bueno, parte hartze hau. Kasik oinez egin daiteke ere, hau da herri lasterketa bada, ez goaz kompetizio batera. Euskararen aldeko lasterketa bada, eta bueno, lehen urtean ikusi izan batzuk oinez bukatu zuten, eta bueno, paseo bat emanez, eta helburua hori da. Korrika egin nahi ez duenak ere, tokia badu, hau da, eremua esagutzeko, eta korrikalariak txalotzeko, eta gero bazkari goxo baten inguruan, ba bueno, euskarari arnaz emateko, ez.
Eta zuek beraz autobusa antolatu duzuela pausutik abiatuko da, goizeko 6:30 goiz, eta itzuli ere 6:00 egun osoko plana beraz.
Hori da, nahiko goiz abiatzen da egia esan, baina, karo, distantziak Euskal Herri punta batetik hasi besteragoaz, eta 9:00 anegon bar dugu, ez, ba, bueno, gehien bat lasterketa luzekoak abiatzen direlako lehenago, eta bueno, bai, egun hortan goiz esnatu harko geha, baina bueno, nik uste egun polita pasako degula.
Aipatuko dugu autobusean izen ematea 20 euroren truke egiten dela, eta horren barne bazkaria egonen dela, aldiz lasterketan beran izen ematea ez da barne, ez da?
Hori da, hori da. Autobusean joan nahi dunak eta lasterketan parte hartu ez, ba, aukera du 20 eurotan izen ematen du, eta bai paia bazkaria eta garraioa ordainduko du horrekin. Paia zergatik, ba bueno, Argedasen arroza oso ezakiz elikagai sonatua delako eta hangoa, eta bueno, horregatik izango da bazkari herrikoiei hortan, ba paia izango da platera, ez.
Hango errealitatea ezagutzeko plana beraz, urriaren 5 aipatu bezala Santxiko Rota lasterketaren kari Argedas inguruan izanen dena hori, Nafar Herriberan bardeetako basamortu inguruan. Peio eta Makalo, mila esker gurekin mintzatzeko tartea harturik.
Bai, mila esker zuei.
Ez badakizu Antxeta Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
00337 46 82 85 eta 84.
Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
Zure hitza garrantzitsua delako.
Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko. Antxeta Irratia.
Entzun, esan, adierazi.
Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan. Ba, hoxe izan da guztia gaurkoz, Gorka Urbizua eslariaren bertze kantu batekin utziko zaituztet orain, eta oroitu, ba, bihar ortzirala, bueltan izanen garela, ohiko ordutegian, eguerdiko ordubietan, Bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin, eta ondotik, ba, erran bezala, ortzirala denez bihar, ba, kiroletik saioa ere izanen dugu arratsaldeko hiruetatik lauetara, Jean-Pierre Arokaren lankidearekin batera, ba, noski, asteburuaz mintzatuko gara, eta asteburuko aurreikuspen guztiak eginen ditugu bitartean, erran bezala, Gorka Urbizu abeslariaren kantu honekin utziko zaituztet, ongi izan, gabona pasa eta bihar arte.
Salga daitezke mancha gorri bat itxasoa zabaltzen berde eta urdinaren kontrako Zailka daitezke, ez neortzeriak zailka daitezke, esperantza ta haren falta ere, haren falta ere. Mantxak horri bat, itxasoan zabaltzen, berde ta urdinaren. Segunda colores arba Islatzen da entzun beldurrak edonor.